në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues mirëmbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja e qendrore në pranë radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Paneli për të drejtat e njeriut nesër zhvillon seancën për rastin Xheladini dhe Balaj 2 vjet pas vrasjes së tyre. Vendore ndërkombëtar kërkojnë pjesëmarrjen e të gjitha bashkësive në decentralizim derisa qeveria e Kosovës shpall kushtet për krimin e 5 komunave të reja me shumicë serbe. Misionet në Kosovë dhe në Afganistan për parësi absolute e Polonisë. Nga zhvillime ndërkombëtare do të ndiqni. Kongresi kërkon llogari nga kompania American International Group për shpërblimet miliona dollarëshe me fondet e ndihmës. Papunësia në Britani arrin nivelin më të lartë në 12 vitet e fundit, thellohet kriza ekonomike. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari, le të ndjekim lajmet. Prishtinë, paneli këshillues për të drejtat e njeriut, organ këshilldhënës i UNMIK-u, do të mbajë më 19 mars seancën lidhur me rastin Arben Xheladinit dhe Mon Balajt, të vrarë në protestën e vetëvendosjes më 10 shkurt të vitit 2007. Xheladini dhe Balaj janë vrarë nga policët e kontingjentit rumun që shërbenin në kuadër të policisë OKB-s. Familjarët e viktimave në muajin tetor të vitit 2007 kanë kërkuar nga paneli që të hapë procedurën hetuese dhe të pavarur me rastin e 10 shkurtit. Varshav, misionet e NATO-s në Afganistan dhe në Kosovë janë përparësi absolute e Polonisë, tha ministri polak i mbrojtjes Bogdan Klich. Klich shtoi se Polonia planifikon të forcojë praninë e saj ushtarake në Afganistan, si dhe të krijojë një forcë rezervë që do të ishte gatshme të dërgohej në teren në çdo kohë. Tiran, kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha ka udhëtuar drejt Gjermanisë në një vizitë zyrtare. Ai është ftuar nga Fondacioni Konrad Adenauer dhe do të marrë pjesë në konferencën me temë vitet 1989-1990, era e ndryshimit në Shqipëri. Më pas Berisha do të marrë pjesë në takimin e krerëve të shteteve dhe qeverive të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, që janë njëherësh dhe pjesëtar të grupit të partive popullore evropiane. Takimet me përfaqësuesit e biznesit gjerman do të zënë një vend të veçantë në vizitën e kryeministrit Berisha. Washington, kreu i kompanisë American International Group, u dëshmon para Kongresit. Në qendër të seancës është paketa prej 165 milion dollarësh me të cilën kompania në fjalë ka shpërblyer 400 punonjës të saj. Kompania ka marrë ndihmë nga shteti amerikan për të mbijetuar pasi po përballej me krizën financiare. Miliona dollarësh shpërblimi janë marrë nga paketa e ndihmës e ofruar nga qeveria. Kreu i kësaj kompanie tha se ishte detyruar të jepte shpërblime pasi kështu e parashikte ligji.
People are rightly outraged about these particular bonuses.
Njerëzit me të drejtë janë të zemëruar dhe po aq për të zemëruar është dhe kultura e shpërblimeve të kësaj natyre që është simptom e pangopsisë, e marrjes së rreziqeve të pallogaritura që ne kanë sjellë në këtë situatë me aq shumë probleme, tha presidenti amerikan Barack Obama, ndërkaq sekretari amerikan i Thesarit tha se do të rikthehen sa më shumë shpërblime që të jetë mundur. Londër, numri të papunëve në Britani ka kaluar të 2 milion njerëzit, duke arritur në nivelin më të lartë në 12 vitet e fundit. Vëzhguesit pohojnë se shifrat që janë më negative se shpriti do të forcojnë frikën, se rënia ekonomike është më e thellë nga ç'ishte parashikuar. Moskë, presidenti rus Medvedev, i Moldavisë Voronin dhe udhëheqësi rajonit separatist Transnistrës Smirnov kanë rënë dakord të punojnë drejt një zgjidhje paqësore për konfliktin 19 vjeçar. Takimi i treparësh u zhvillua në Moskë me nismën e Kremlinit. Transnistria njihet si një nga konfliktet e ngrira në vendet e dalë nga Ish-Bashkimi Sovjetik. Transnistria kërkoi të shkëputej nga Moldavia në vitet 90 nga droja e Bashkimit të Chișinăut me Rumaninë. Diplomatët kanë shprehur shqetësimin se Kremlini po përpiqet të zgjidhë konfliktin në fjalë përmes një marrëveshje të shpejtë që do të anashkalonte bisedimet e mbikëqyrura ndërkombëtarisht. Ankara, presidenti irakian Jalal Talabani i ka bërthirë Turqisë si të ndërmarrë amnisti për separatistët kurd. Talabani tha për media turke se Partia Punëtore e Kurdistanit është e gatshme të dorëzojë armë trupave amerikane në veri të Irakut nëse amnistia bëhet publike. Në konfliktin prej disa dekadash mes kurdëve dhe Turqisë zyrtare kanë humbur jetën me mijëra njerëz. Partia Punëtore e Kurdistanit cilësohet si organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Presidenti irakian Talabani përkret komunitetit kurd që jeton në veri të Irakut. Vjen Joseph Fritzl ka planuar fajësim për të gjitha akuzat. 73 vjeçari austriak i cili mbajti peng për 24 vjet vajzën e tij, me të cilën pati dhe 7 fëmijë, pranoi se është fajtor për veprat penale të incestit, dhunimit dhe vrasjes. Ai rrezikon dënimin me burg të përjetshëm. Hamburg, tre personat akuzuar për trafik të njerëzve nga Kosova, Irani dhe Afganistani dhe Gjermanisë kanë dalë para drejtësis gjermane. Banda e pajiste personat me dokumenta falso dhe ata hynin në Gjermani nga Greqia dhe Turqia. Washington, Shtetet e Bashkuara bëjnë të ditur se do të mbështesin deklaratën e Kombeve të Bashkuara për dekriminalizimin e homoseksualitetit. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Robert Wood tha se Washingtoni do të bashkohet 66 vendeve që mbështetin deklaratën. Në mesin e vendeve mbështetëse janë të gjitha shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Në bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe pas bloku të lajmeve kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Zyrtar të lartë të Kosovës dhe përfaqësues ndërkombëtar u kanë bënë thirrje të gjitha komuniteteve që të bashkohen procesit të decentralizimit. Që takimit të sotëm të grupit ndërministror për decentralizimin, kryeministri Hashim Thaçi tha se ky është një proces i pashmangshëm që mundson krijimin e kushteve për Kosovën shumë etnike. Nga Prishtina paraqitet korrespondent ynë Ziadin Gashi.
Qeveria e Kosovës në bashkëpunim me ICO-n kanë shpallur kushtet e konkurrimit për 5 komunat e reja që parashihet të formohen, të cilat kryesisht do të me shumicë serbe si Gračanica, Rani Luku, Parteshi, Klokoti dhe pjesa veriore e Mitrovicës. Po ashtu ky proces përfshin edhe zgjerimin e komunës së Novobërdës, duke parë procesin e decentralizimit dhe formimin e komunave të reja në interesin e komuniteteve, sidomos atij serb. Kryeministri Hashim Thaçi i bëri thirrje këtij komuniteti që të bashkohet procesit dhe të marrë mbi vete përgjegjësitë që i takojnë.
Shfrytëzoj rastin të ftoj të gjithë qytetarët e komuniteteve që jetojnë në Kosovë të bashkohen këtij udhëtimi të përbashkët, që shpije drejt së ardhmes e Kosovës në integrimin evropian dhe ato e atlantik. Decentralizimin e kuptot të drejtat e qytetarëve që të kenë ndikim të drejt për drejt në vendimarrje për çështjet praktike, si ato të kujdesit shëndetësor, arsimimit, shërbimit komunale, ndërtimin e infrastrukturës rrugore e tjerë. Por që kjo të jetë mundur, antarët e komuniteteve duhet të marrin pjesë dhe të marrin përgjegjësitë e tyre.
Ndërkohë, përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian në Kosovë, një herë është dhe shefi i zyrës civile ndërkombëtare, Peter Faith, tha se decentralizimin duhet kuptuar si një nevojë për shoqërinë kosovare. Ai është ndalur sidomos në kompleksivitetin që ka çështja e Mitrovicës, ku vazhdon funksionimi strukturave paralele. Faith tha se për këtë komunë parashihet zgjidhja me planin e Ahtisarit.
We are all going to look at the specific situation of Mitrovica as is foreseen in the Ahtisarit plan.
Ne do të kemi parasysh gjendjen specifike në Mitrovicë si parashihet edhe me planin e presidentit Ahtisari, ka thënë Peter Faith. Sipas tij, autoritetet vendore dhe ato ndërkombëtare do të jenë të përkushtuara që Mitrovica të mos mbetet jashtë procesit të reformave dhe decentralizimit. Ndërkaq, ministri i administrimit të pushtetit lokal Sadri Ferati tha se strukturat aktuale paralele nuk mund të shpresojnë se do të legitimojnë pushtetin e tyre në komunat e reja. Ai tha se vetëm përmes zgjedhjeve komunale do të legitimohen udhëheqjet e ardhshme të komunave të Kosovës, kështu që zgjedhjet komunale dhe decentralizimi sipas Feratit mbeten procese të ndërlidhura shumë gjatë njëra me tjetrën.
Vetëm me zgjedhjet lokale që do shpallen nga institucionet e Republikës Kosovës dhe konform ligjit të Republikës Kosovës do të jetë mundshme instalimi strukturave komunale dhe themelimi i komunës së re. Gjithë kjo që ata ndodh është një përgatitje dhe një ndihmës. Dhe duhet të jetë e qartë që komunat e reja dhe projekti decentralizimi është një drejtë dhe një mundësi. Ne do të ndihmojmë mundësinë që ajo të ndodhë. Dëshpëjmë keqardhje aty ku nuk do të ndodhë.
Brenda 3 vjetësh Kosova parashihet të ketë 38 komuna, prej tyre 10 me shumicë serbe, 1 me shumicë turke dhe të tjerat me shumicë shqiptare. Qeveria e Kosovës ka nda rreth 3.3 milion euro vetëm për objektet e infrastrukturës për komunat e reja. Sidoqoftë, procesi mbetet i ndërlidhur me pjesëmarrjen e serbëve sidomos në veri të Kosovës, ku strukturat paralele janë më të theksuara, ndërkaq për pjesë të tjera autoritetet vendore dhe ato ndërkombëtare nuk parashojnë se do të ketë komplikime serioze siç mund të paraqiten në pjesën veriore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zëdhënësi unë miku, Russell Gicke thotë se rikonfigurimi këti misioni është përshpejtuar me ardhjën e ULEX-it. Tash si pasi unë miku ka rol politik dhe raportues. Por qeveria e Kosovës kërkon që rikonfigurimi unë miku të shkojë në drejtim të shuarjes së plotë të tij. Nga ana tjetër, analisti Prishtinës Ilir Deda thotë se roli unë mikut në Kosovë nuk ka përfunduar. Për më shumë le të ndjekim kronikën nga Prishtina të Edona Pecit.
Administrata e Kombeve të Bashkuara në Kosovë vepron në linje me udhëzimet e OKB-s në New York, ndaj çështja rreth mandatit dhe rolit të unë mikut në Kosovë është një çështje për të cilën vendos Elia OKB-s. Kështu tha zëdhënësi i UNMIK-ut Russell Geeky, i cili theksoi se rikonfigurimi i UNMIK-ut është përshpejtuar me fillimin e punës së misionit të Bashkimit Evropian për Drejtësi dhe Polici në muajin dhjetor të vitit të kaluar. Marrja e përgjegjësive në gjyqësi, polici dhe dogana nga Euleksi do të ndikojë sipas Geekyt dhe në zvoglimin e stafit të UNMIK-ut, i cili deri në verën në këtij viti pritet të arrijë në një numër prej 500 vetash. Ndërkohë, në lidhje me rolin e ardhshëm të UNMIK-ut në Kosovë, ai shprehet:
At that point and we're in the transition now, the mission will be taking on a mostly
Lidhur me këtë, ne jemi aktualisht në tranzicion dhe jemi duke marrë një rol politik dhe raportues me disa kompetenca të mbetura, u shpreh Geeky duke mos dashur t'i vlerësoj deklaratat e ministrit të jashtëm kosovar Skënder Hyseni, i cili ka paralajmëruar se në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit me 23 mars do të kërkojë përfundimin e misionit të UNMIK-ut.
Of course we're aware of these comments. And you know the foreign minister will have a chance.
Natyrisht se jemi të informuar për këto komente, por ministri i jashtëm do të ketë mundësi për të paraqitur qëndrimin e tij gjatë seancës së Këshillit të Sigurimit më datën 23 të këtij muaji, dhe Këshilli i Sigurimit mund të marrë parasysh këtë, shtoi Geeky. Mirpo, rikonfigurimi i UNMIK-ut, si çështje që pritet të diskutohet në New York, sipas përfaqësuesve të qeverisë së Kosovës, duhet të shkojë në drejtim të shuarjes së misionit. Zëdhënësi i qeverisë, Memli Krasniqi, sqaron qëndrimin e institucionit të cilin përfaqëson.
Realisht nuk ekziston një racionale për vazhdimin e këtij misioni. Ne mendojmë se ristrukturimi duhet të shkojë në drejtim të përfundimit të këtij misioni.
Analistët për çështje politike në Prishtinë ndërkohë i quajnë jo reale kërkesat e ekzekutivit kosovar për përfundimin e rolit të UNMIK-ut. Analisti Ilir Deda mendon se mandatimi i këtij mekanizmi nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për të lehtësuar dialogun e mundshëm Prishtinë-Beograd, si dhe për të përfaqësuar Kosovën në forume ndërkombëtare ku Kosova si shtet i pavarur nuk merr pjesë, tregon për nevojën e pranisë së këtij institucioni në Kosovë.
Jo, roli i UNMIK-ut nuk ka përfunduar në Kosovë dhe nuk do të përfundojë në Kosovë derisa dy çështjet zgjidhen në një, derisa numri i shteteve të cilat e pranojnë pavarësinë e Kosovës mbërin numrin 127, që është 2/3 e shteteve të Kombeve të Bashkuara, dhe dy, derisa Këshilli i Sigurimit të ndronë rezolutën 1244 dhe e zaventon këtë rezolut me një tjetër.
Misioni OKV-s, si pas planeve të deri tanishme, do të ketë një zyre ndërlidhse për sundimin e ligjit në Kosovë, si dhe do të përfaqësoj Kosovën në marveshjet dhe organizatat, si që është CEFTA apo Interpoli, e të cilat nuk e njohin Kosovën si subjekt të pavarur në arenë ndërkombëtare. Zyrtar të qeverisë së Serbisë kanë shprehur gatishmërinë e tyre të bashkëpunojnë me Euleksin, por kanë theksuar se përfundimi i mandatit të misionit të OKB-s në Kosovë është i papranueshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Doganat e Kosovës vlerësojnë se prevendosjes së patrullave të misionit të Bashkimit Evropian në pika doganore në veri të Kosovës është shënuar një përparim në pagesën e taksave të madhrave. Megjithatë, policia e Kosovës thekson se ende kontrabandimi vazhdon. Holsit i sjell kronika nga Prishtina, Albana Isufit.
Doganat e Kosovës kanë vërejtur një rritje prej 50% në vjeljen e të hyrave për muajin shkurt në veriun e vendit, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Kjo rritje i atribuohet pranisë doganierëve të Euleksit që tashmë po patrullojnë në pika doganore 1 dhe 31, të cilat që ndjekur nga serbët në shenjë proteste ndaj shpalljes së pavarësisë. Zëdhënësi doganave të Kosovës Adriatik Stavilesi shpjegon se që nga vendosja doganierëve është vërejtur zvogëlim i kontrabandës së mallit që hynte nga Serbia në Kosovë.
Në shkurt, cili ka qenë shumë më problematik në vitin e kaluar, rritja e hyrave ka lënë 1.5 milion euro. Kto janë dy indikatorë kryesorë, por pse doganierët e Ullëksit edhe në bashkëpunim me doganën e Kosovës kanë arrit në një farmasë jo me ndalu krejt, ose pa mundshme, por kanë arrit në një farmasë me majtë në kontrol.
Doganierët e Euleksit kanë më shumë se një muaj që kanë filluar të regjistrojnë dhe evidentojnë malin që hynë në kufi. Ata nuk bëjnë çdo doganimin e ti, edhe pse punë jo e përfunduar, Stavilecit thotë se kjo në mas të madhe po indihmon doganat e Kosovës.
Në rrethana tona, është shumë i nevojshëm parasysh se dogana e Kosovës mandej ka një pasqyrë shumë qartë se kush importon dhe na me u kthy aty importuesit dhe me gjet edhe në brenda. Dim saktësisht se cili është importuesi, kur e ka sjell, çka ka sjell, sasinë e saktë.
Doganierët kosovar aktualisht nuk mund të punojnë apo edhe të patrullojnë në pjesën veriore. Kjo për hir të ruajtjes së stabilitetit. Serbët lokal kanë qenë edhe kundër vendosjes së patrullave lëvizëse të EULEX-it në pika doganore në veri. Ekspertë ekonomistë thonë se më shumë se për çështje politike, serbët kanë dashur të shfrytëzojnë rastin që të kontrabandojnë mallin nga Serbia. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Arbër Beka pohon se që nga vendosja e EULEX-it, niveli kontrabandës ka rënë dukshëm.
Mund të them se që prej vendosjes së EULEX-it në doganë, mirë po edhe qysh prej se ka filluar punën grupi punues dhe aktivitetet shtesë në bazë të statistikave cilat ne posedojmë, kemi një ulje të rasteve të kontrabandimit.
Dogana e Kosovës vlerëson se nga mos funksionimi i pikave doganore në Jarin dhe në Zubin Potok, deri më tani humbja ka arritur në rreth 25 milion euro. Ndërkohë nuk dihet ende se kur do bëhen plotësisht funksionale këto pika. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Lutfi Zharku thotë se po bëhen përpjekje për shfrytëzimin sa më të madh të prodhimeve të Kosovës. Në këtë aspekt sipas tij është hartuar dhe një strategji. Nga ana tjetër, qytetarët thonë se i përdorin prodhimet vendase nga që ato janë më të sigurta. Alianca Kosovare e Biznesit pohon se Kosova vazhdon të mbetet në shkallën më të ulët se vendet e rajonit sa i përket konsumit të prodhimeve vendore. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Agim Shahini, kryetari i kësaj aleance, thotë se kohëve fundit vrehet një vetësim i qytetarëve në konsumimin e prodhimeve vendore.
Po me krahasu me vendet regionale, ende Kosova mbetet një vend që prodhimtarinë vet nuk e konsumon në nivelin e duhur, por kjo dal nga dal, po e rrit kultin e vetdijes, ndërgjegjes qytetare dhe po i kopjon vendet për rreth me një nacionalizm ekonomik që kanë të avancuar, e kjo do të ndihmoj drejt përzejtë ekonomisë të Kosovës.
Nga ana tjetër, ministri i Tregtisë dhe Industrisë Lutfi Zharku pohon se institucionet e Kosovës nuk janë të kënaqur me nivelin e konsumimit të prodhimeve vendore. Mirpo, sipas tij janë duke u bërë politika të ndryshme për vetësimin e qytetarëve që të konsumojnë prodhime vendore.
Ministria bashkëpunim me shoqatat e biznesit dhe me aktivitete të ndryshme po punon për rritjen e vetdijes për konsumimin e prodhimeve vendore. Megjithatë, nëse marrim se bruto prodhimi i Kosovës është afër 4 miliard 3.8, afër 4 miliard kurse kemi një import për afër 2 miliard, domethënë 50% të konsumit është nga importi.
Ministri Zharku ka thënë më tej se ministria të cilën e drejton ai ka hartuar një strategji që ka të bëjë me rritjen e konsumimit të prodhimeve vendore.
Na javën e kaluar kemi pas prezentimin e politikave tona tregtare, të cilat parashohin ndërmarrjen e masave në tri grupe. Grupi i parë janë masat në rritjen e konkurrencëshmërisë të prodhimeve vendore, të cilat masa parimisht janë parapara edhe në kornizën e pas mes shpenzime, me të cilat parashihet forcimi i prodhuesve vendor. Forcimi i prodhuesve vendor do të rezultojë në rritjen e prodhimtarisë vendore, rritja e prodhimtarisë vendore do të në rritje të cilësisë së prodhimeve, cila më tej do të çojë deri te zvoglimi i importeve dhe natyrisht edhe zbutja e deficitit tregtar.
Ndryshe, shumë qytetarë shprehen se kanë filluar të konsumojnë vetëm prodhimeve vendore. Rahim Gashi është njëri nga ata.
Ato që vinë deri në zyrtë si përdoren hesh vetë kur shkon në farmaci, vetë vendore. Jo për me përdorë gjatë vetë kur shkon në si me tu do të më tu edhe me këtë që importojnë për dyshë. Unë e përkrahë vendores. Unë e marr që në mas festa vendoret, edhe janë më sigurt, ajo çfarë më sigurt gjithmonë duhet që të dhe më festa dhe më mirë. Edhe të disa shtete s'kan besim.
Edhe Labinot Krasniqi thotë se konsumon prodhime vendore.
Prodhime vendore. Edhe duke që jenë pak më të mirë, më kvalitet, ndalimin, edhe shia është e mirë, që me dhëmë.
Por, Ibrahim Gashi, pronari një dyqani ushqimor në Prishtinë, thotë se shumë nga artikujt në lokalin e tij nuk janë prodhime vendore.
Gjatë blerjes zakonisht i kam dëgjuar të pyeta ka, s'ka, nëse s'ka tërveç zavendësim shkojmë. Ndërsa, këto që ka sheson, gjitha faktikisht prodhime janë të hujat. Janë të dësenet cilat në prodhime ma shumica jashtë vendit jonë Kosovë. Faktikisht masi s'ka zavendësim atëherë edhe këtu shkojnë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë në zhvillimet në rajon. Partitë politike në Maqedoni kanë vazhduar fushatën për zgjedhjet e 22 marsit. Derisa partitë shqiptare vëmendjen e kanë përqendruar në pozitën e shqiptarëve dhe po shkëmbejnë akuza mes tyre, partitë maqedonase akuzojnë njëra tjetrën për përgatitje skenarësh për të realizuar zgjedhje të parregullta. Fushata zgjedhore deri më tani është zhvilluar pa incidente dhe kjo është vlerësuar pozitivisht nga ndërkombëtarët. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Edhe 2 ditë deri në mbylljet e fushatës zgjedhore, liderët e partive politike dhe kandidatët e tyre për president dhe kryetar të komunave kanë vazhduar akuzat ndaj oponenteve të tyre politik, ndërsa para elektoratit ashtu sikur në fillim të fushatës zgjedhore, edhe tani në mbyllje të saj kanë premtuar zgjidhjen e të gjitha problemeve me të cilat përballen qytetarët si dhe integrimin e vendit në strukturat euroatlantike. Lideri i BDI Sali Ahmeti në tubimet me elektoratin ka thënë se të arriturat e shqiptareve askush nuk do të mund të cënoj.
Tani llafet janë të tepërta. Patriotizëm është ndërto infrastrukturë, rrugë, hapvene të reja të punës. Kush më nuk guxon ta prek flamurin shqiptar?
Ka deklaruar Ali Ahmeti. Ndërsa lideri i PDSH-së në opozitë Mendu Thaçi në tubimet me elektoratin ka vazhduar akuzat ndaj qeverisë në veçantë ndaj BDI-s, duke akuzuar atë për devalvimin e gjuhës shqipe dhe pozitën e palakmueshme të shqiptareve në Maqedoni, por Thaçi i ka thënë elektoratit se kësaj politike shumë shpejt do t'i vijë fundi.
Famet që përgatiten për shqiptarët nuk do të mund mbrinë të shqiptarët për shkak se është bariera që e ka emrin Partia Demokratike Shqiptare.
Ka deklaruar Mendu Thaçi. Derisa partitë politike shqiptare akuzohen për të drejtat e shqiptareve, partitë politike maqedonase nga ana tjetër akuzohen se cila më tepër po tradhton interesat kombëtare e shtetërore dhe cila më tepër po punon për parregullsinë në zgjedhjet e 22 marsit. VMRO DPMN-ja tha se ankesat e lidhjes socialdemokrate janë edhe një përpjekje e saj për të krijuar alibi për humbjen e LSDM-s në zgjedhje.
Namesto zhalbit i poplakite pred diplomatite, Socialdemokratikë të sëjës.
Në vend të ankesave para diplomateve, LSDM-ja duhet të sqaroj për antarësisë saj arsyet e vërteta se pse në pjesën më të madhe të komunave kandidatet e tyre do të pësojnë humbje katastrofale, deklaroi Ilija Dimovski nga VMRO DPMN-ja. Pohimet e partisë në pushtet janë thjesht të shpifje dhe tentimi VMRO DPMN-s që planin për parregullsinë e zgjedhjet ja hedhë opozitës. Ka deklaruar lidhja socialdemokrate. Ne jemi në komunikim të përhershëm me të gjithë përfaqësuesit e huaj në vend, sepse Maqedonia është para një sfide serioze që këto zgjedhje të jenë të lira dhe demokratike, ka deklaruar Emilian Stankovic nga lidhja socialdemokrate. Fushata elektorale e partive politike deri më tani ka rezultuar pa incidente, gjë që është vlerësuar nga përfaqësuesit ndërkombëtar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë në Shqipëri, ku qeveria dhe opozita kanë vazhduar të shkëmbejnë akuza lidhur me pajisjen e qytetarëve me karta identiteti. Këto të fundit shihen si një nga kushtet bazë për realizimin e zgjedhjeve të lira në qershor të këtij viti. Hosite e debatit e zhvilluar atje si korrespondente jonë në Tiranë, Menada Zaimi.
Kur duhen dhe rreth 3 muaj nga mbajtja e zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare, majoranca dhe opozita janë ngërthyer në sulm akuzash të ndërsjellta që kanë si bazë procesin e pajisjes së shtetasve me kartat e reja të identitetit. Kryetari i qeverisë ndërsa akuzoi opozitën se po e dhbalt mbi procesin, tha se ecuria e tij është shumë e mirë.
Janë aplikuar me gjithë zhurmën e pa baza të opozitës, e cila përpiqet me çdo kusht ta nxjerrë këtë proces, një nga proceset më të rëndësishme dhe më të suksesshme në historinë e këtij vendi, nga kontingjenti prej 700.000 që janë pa pasaporta, pra kanel rreth jo më shumë se 400.000. Ata të cilët uran borive se procesi po dështon dhe nuk po ecën, ata marrin përgjigjen me statistika.
Por ndryshe mendon opozita. Kryesocialisti Edi Rama u shpreh i shqetësuar duke vënë në pikë pyetje standardet e zgjedhjeve.
Jemi shumë shqetësuar për vetë fatin e zgjedhjeve të ardhshme, të cilat pa ndryshimin e kushteve të sotme rrezikojnë të kthehen në një tjetër ngjarje dramatike për demokracinë shqiptare, ku qindra mijëra njerëzve u hiqet praktikisht e drejta kushtetuese për të votuar.
Ndërkaq Rama bëri publik dy propozime të Partisë Socialiste, që sipas tij do t'i vinë në ndihmë procesit për pajisjen e shtetasve me kartat e identitetit në kohë për zgjedhjet.
Theksojmë se aplikimet e të gjithë shtetasve me pasaport duhet të ndërpriten deri në 28 qershor. Prandaj dhe jemi plotësisht gatshëm të votojmë në parlament pa humbur kohë mbështetjen financiare nga buxheti i shtetit për të garantuar kartën e identitetit falas për çdo shtetas pa pasaport që e merr atë përpara zgjedhjeve.
Propozimin për karta falas, kryeministri Berisha e konsideroi gjatë mbledhjes së qeverisë si përpjekje të opozitës për të prishur procesin. Berisha bëri këtë argumentim.
Përpjekjet për të shndruar këto në letra votimi, në karta votimi, siç ndodhi në 97-ën, që u shpërndan gratis dhe përfundon në lanë shumicë e atyre, janë përpjekje për të prishur procesin.
Dy kampet opozitare kanë shpërsuar deklaratat, ndërsa një delegacion që vlerëson përgatitjet e vendit për zgjedhjet i OSB Odirit po viziton Shqipërinë. Misionit, kryeministri Berisha i shtroi kërkesën për dërguar numrin më të madh të vëzhguesve që kanë monitoruar ndonjëherë procese zgjedhore në Shqipëri. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Europa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në fund të pjesës tematike u sjellim një kronikë ndërkombëtare. Derisa NATO-ja po përgatitet të shënoj 60 vjetorin e themelimit të saj, ministri francez i mbrojtjes ka sugjeruar se Rusia duhet këshillohet para çfarëdo zgjerimi të ardhshëm të aleancës dhe të tërhiqet nga ideja që eventualisht roli i NATO-s të bëhet global dhe jo i përqendruar në Evropë. Në këtë aspekt shtrohet pyetja se a është ky vizion i drejtë për aleancën ushtarake që ishte krijuar për të konfrontuar me sferën e dikurshme në rritje të Bashkimit Sovjetik, apo është ky një kapitullim ndaj Moskës. Në vazhdim kemi kronikën e përgatitur nga korespondenti i Radios Evropa e Lirë në Washington, Andrew Tulli.
Për ministrin e mbrojtjes së Francës, Hervé Morin, është shumë e qartë. Nuk është rëndësishme se si ka filluar NATO-ja, ose çka është menduar të jetë ajo. Sot, aleanca është ajo që ai e cilëson si instrument i paqëruetjes dhe i sigurisë jashtë kufive të aleancës. Aktualisht ai ka thënë se e kundërshton të ashtu quajturën dinamike globale të NATO-s. Analisti James Phillips nga Fondacioni Heritage në Washington pajtohet me këtë vlerësim. Ai tha Radios Evropa e Lirë se aleanca do të kthehet në statusin fillestar, si një aleancë që fizikisht do të mbrohej nga ndonjë kërcënim i jashtëm që atëherë konsideroi Bashkimi Sovjetik.
NATO is a war-fighting alliance founded to preserve the collective security of its members.
NATO-ja është aleancë për luftë e themeluar për ta mbrojtur sigurinë kolektive të anëtarëve të saj. Në vitet e fundit, pjesa më e madhe operacioneve të saj ishin paqëruajtëse dhe ndërtimi sigurisë në periudhat pas konfliktit. Megjithatë, mendoj se do të ishte rrezikshme që të neglizhohet qëllimi fillestar i NATO-s, që është për të mbrojtur anëtarët e vet nga agresioni i jashtëm, thot analisti Phillips. Ai më tutje thot se nëse NATO-ja vazhdon të ashtuquajturen çasje globale, ajo do të dobësohej.
I think unfortunately many European countries have so downgraded their defense establishments.
Mendoj se për fat të keq, shumë vende evropiane i kanë degraduar mbrojtjet e tyre, saqë ato i shohin si armatat e tyre, në rend të parë si punonjës social. Mendoj se nëse kjo vazhdon në deri në një ekstrem, atëherë për fat të keq, do t'i dobësonte përpjekjet për mbrojtje të aleancës e NATO-s, thot analisti Phillips, duke shtuar se nuk pajtohet me sugjerimet e ministrit të mbrojtjes së Francës se bashkëpunimi me Moskën me gjas do ta mbajë NATO-n e fuqishme, ndërsa ballafaqimi me të do ta dobësonte aleancën. Analisti Phillips thot se një qëndrim i tillë i përgjigjet Rusisë, e cila jo vetëm që e kundërshton zgjerimin e NATO-s, por kërkon që ajo të shkatërrohet. Në këtë aspekt, sugjerimet e ministrit francez Hervé Morin, analisti Phillips i konsideron kundërproduktive. Por analisti Ted Carpenter nga Instituti Cato në Washington thekson se ideja se NATO-ja duhet të bashkëpunojë me Rusinë ishte forcuar në Evropën perëndimore. Ai tha Radios Evropa e Lirë se gjatë një dekade e gjysmë, evropianët hezitonin të kundërvihen Rusisë, duke besuar se një sjellje e tillë do të mund të çonte te konfrontimi i ri i ngjashëm me luftën e ftoft. Analisti Carpenter thot se dy valet e para të zgjerimit të NATO-s i kishin dëmtuar shumë raportet ndërmjet perëndimit të Rusisë, ndërsa sipas tij, vala e tretë me synimin që në NATO të antarësohen në Gjeorgjia dhe Ukraina mund ta përkeqësoj edhe më tepër situatën. Ai më tutje shpjegon se shpeshherë çasja e perëndimit në një formë të patronazhit ndaj Rusisë gjatë viteve të 90-ta dhe zgjerimi i NATO-s në kufit të Rusisë kanë ndikuar në forcimin e personalitetit të Vladimir Putinit.
All of this undercut democratic pro-western elements in Russia.
E gjithë kjo i ka goditur elementet të demokratike dhe pro-perëndimore në Rusi dhe u ka shkuar për shtati elementeve më nacionaliste autoritare. Për mua, kjo është tragedi, e cila ka mund të evitohet, që ka krijuar rritjen e stilit nacionalistë lojë të Putinit. Sigurisht se zgjerimi NATO-s nuk ishte i vetmi faktor, por ai nuk ishte i parëndësishëm, thot analisti Ted Carpenter.
Për parandulles e emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Paneli për të drejtat e njeriut nesër zhvillon seancën për rastin Xheladini dhe Vale 2 vjet pas vrasjes së tyre. Vendore ndërkombëtar kërkojnë pjesëmarrjen e të gjitha bashkësive në decentralizimin e Kosovës. Misionet në Kosovë dhe Afganistan për parësi absolute e Prishtinës. Kongresi kërkon llogari nga kompania American International Group për shpërblimet miliona dollarësh me fondet e ndihmës. Papunësia në Britani arrin nivelin më të lartë në 12 vitet e fundit. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndajemi, ju kujtojmë edhe se programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga Praga, miru të jofshim.